Hello and welcome back to Mapua Online Learning Series. This is Sir Hex for GED 104, Science, Technology, and Society. And we're going to talk about genetically modified organisms. Alright, so before everything else, maraming salamat sa pakikinig. Andito tayo ngayon sa very beautiful campus of the University of the Philippines, Los Baños. Okay, so bakit tayo nandito ngayon? Kasi pag-uusapan natin yung napakahalagang issue ng genetically modified organisms. At itong University of the Philippines, Los Baños, yung isa sa pinakasentro pagdating sa biotechnology research. At malalaman din natin kung ano yung naging role ng University of the Philippines Los Baños or UPLB doon sa history ng genetically modified organism research sa Pilipinas, no? So mahalagang i-define muna natin ano ba ang genetically modified organisms, no? So kung bubuksan natin yung inyong courseware na ginagamit natin sa subject na ito, no? Ito yung tinatalakay niya doon sa page 164 ng ating libro, no? So, binigay na definition niya, genetically modified organisms are products of artificial manipulation and alteration of a species genetic material in a laboratory using genetic engineering. So, it could be plant, animal, bacteria, and virus genes may be combined or may be crossbred to produce another kind of species that do not naturally occur in the environment. So kung tatasahin nating mabuti kung ano yung sinasabi about genetically modified organisms, no? Ito daw ay mga uri ng organisms kung saan yung genetic material na isang species ay minamanipulate, no? O kaya binabago sa loob ng isang laboratory using genetic engineering. So the genetically modified organisms, these are the products of a certain process called genetically or called genetic engineering, no? Pwedeng ang maging proseso nito ay pinagsasama-sama yung iba't ibang mga genes mula sa iba't ibang klase ng organisms. Pwede silang ipag-combine or pwede silang ipag-crossbreed para magkaroon ng specific na feature yung isang panibagong organism. Okay? So, isang halimbawa nito, pwedeng merong isang halaman tapos gusto nilang gawing resistant yung halaman na iyon sa isang uri ng peste. Let's say yung peste na iyon ay isang uri ng insekto. Ngayon, na-figure out nila na kapag meron at kapag pinagsama nila ang genes ng isang uri ng isda at nitong halaman na ito, ay makaka-create sila ng isang panibagong halaman na mayroong resistance, no, doon sa ano, doon sa specific na uri ng peste na iyon, no? At yung proseso na yon na pagkuha ng genes at paglilipat, pag-crossbreed, yung tinatawag natin na genetic engineering. Yung bagong organism na yon, kaya siya importante na ma-determine dahil hindi siya naturally occurring. Ibig sabihin, it is born out of a laboratory process. Okay? So marami tayong mga ganong uri ng ganong uri ng mga organism na ginagamit sa kasalukuyan, no? So mamaya iisa-isahin natin, no? Baka may tatanong ninyo sa sarili ninyo, nakaka-encounter ba kayo ng ganitong klase ng organism sa inyong araw-araw na pamumuhay? To tell you frankly, no, sigurado, yes, nakaka-encounter tayo ng mga ganitong klase ng organisms. Ang tanong ay kung ano-anong klase ba ito. Okay? So yan yung pupuntahan natin maya-maya lang. Watch the Mapua Cardinals and Red Robins games against the Red Lions and Red Cubs for free on October 4 at the Philoil Flying V Center. Tickets for tomorrow's October 4 NCAA basketball games, juniors 10 a.m. and seniors at 2 p.m. at the Philoil Flying V Center, San Juan, will be given to the first 100 Mapua students who will answer an ongoing survey. To qualify, students need to open their Blackboard accounts and answer the survey through the activity stream feature. Winners will be notified through the activity stream. Tickets can be claimed tomorrow morning at the athletics department. However, transportation expenses will not be covered. Yun lang at thank you. if you or your organization has additional announcements or meron kayong gustong ipasabi online, no, to our students, you may contact us at Mapua Online GED on Twitter. Thank you. Okay, back to our discussion. So, kanina pinag-usapan natin kung ano yung genetically modified organisms, no? Mari, ang tanong sa atin, ano ba yung necessity? Bakit kailangan pa na mag-modify tayo ng mga ganitong klaseng organisms? So, bakit kailangan nating baguhin yung genetic build-up ng ganitong klaseng mga organisms, no? At ano yung rationale behind that? At kung ito may acceptable reasons, okay? So, one of the primary reasons kung bakit nagkakaroon tayo ng genetic modification ng organisms, particularly, no, in the field of agriculture, is to increase the number of to increase the yield of crops. Okay, so for example, dahil alam naman natin continuously increasing ang ating population. Okay, so kapag continuously increasing ang population, lalo na sa developing countries tulad ng Pilipinas, there is a consistent need for you to feed your population. So hindi naman lumalawak ang mga lupain for agriculture. So ang ginagawa, nagkakaroon ng demand for increased yield ng crops, particularly ang bawa yung rice. Okay, so kung dati nasa 8 tons per hectare, ganun, nasa 8 tons per hectare lang yung yield natin ng rice, posibleng kung ito ay mapaakyat pa maging 10 to 12 tons per hectare, napakalaking bagay nun, no, doon sa supply natin ng rice, given na hindi naman lumalaki yung lupain, kundi tumataas lamang yung yield ng ating mga crops na nakatanim. So, yun yung isang malaking bagay, no? Dahil mataas yung demand for food security, especially in developing countries tulad ng Pilipinas, Vietnam, Indonesia, no? So, kailangan mapa-increase din yung yield natin for food. Another would be immunity to weeds and other pests, no? So, nabanggit natin kanina isang example natin, no? So, example natin kanina ay yung halaman, gusto natin siyang maging resistant sa isang peste, no? Nagkakaroon ng napakaraming debate pagdating sa paggamit ng pesticides. Okay? Kasi, syempre, ang pesticides ay para siyang shotgun approach. Ang ginagawa ng pesticides ay pinapatay niya lahat ng klase ng, let's say, insekto sa isang lugar kapag inisprayan mo siya. Hindi niya dinedetermine kung good kind of insect ba yon tulad ng mga bubuyog, no, or bad kind of insect ba yung kanya pinapatay kapag inisprayan mo. Okay, so as a solution to that, isang nakitang effective na strategy ng biotechnology industry, yung genetic modification, yung genetic engineering to improve yung resistance sa pesticide. Halimbawa, itong Bacillus thuringiensis, no, na isang uri ng pesticide na generate ng corn. Okay? Yung corn borer na insekto, specifically, yun yung kanyang pinapatay. Okay? So, nagiging resistant siya doon. So, dahil nagiging resistant siya doon, na-maintain yung quality ng corn na tinatanim. Okay? So, in that way, hindi mo siya kailangan sprayan ng pesticide. Okay? So, naliligtas mo yung buhay ng ibang mga insekto na necessary sana sa ating ecology, sa ating environment. Okay? So, yun, to improve yung immunity natin. So, dahil na naka-incorporate na doon sa organism yung insecticide, hindi mo na siya kailangan i-spray pa. Okay? So, in a way, napapababa mo rin yung cost nung production mo ng crops kasi hindi mo na kailangan pang bumili ng pesticides para sa certain ng mga peste sa halaman. Okay? And another reason why we modify organisms is to improve their shelf life, no? So isa sa mahalagang example nito, pag sabi natin shelf life, ito yung kung gaano siya mas tumatagal bago siya masira, bago siya mabulok. ang isang organism, okay? So, halimbawa, yung mga gulay, okay? Alam naman natin, ang gulay, hindi naman yan tinatanim sa cities, bihirang-bihira, at kukonti yung nakatanim sa cities, no? Nakatanim yan sa mga upland, which in the Philippines case, ay nasa mga probinsya, okay? So, kung ibabiyahe pa yan, ibabiyahe, ililipat-lipat, no? From the farmer to the middleman, no, sa market hanggang makarating sa consumers, no. So by the time na makarating yan sa consumer, very poor na yung quality nung mga gulay na yon, no. So ang mangyayari niyan, kinakailangan na i-modify para mapahaba yung shelf life, no. Isa sa mahalagang na site na example dito sa ating courseware yung Flavor Saver, no, na tomato, kasi yung tomato na ito ay napahaba yung shelf life ng kamatis, okay, para pagdating doon sa mga consumers na bibili ng kamatis ay preserved pa yung quality niya, no? Sa kasalukuyan ginagamit na rin itong genetic modification sa pagpe-preserve ng shelf life ng maraming mga agricultural products, no? Kasama na dyan yung pinya, kasama na dyan yung mangga, sama din dyan yung bananas, okay? So, kaya pag nasa market na itong mga ito, nakikita natin na in a way, medyo na may maintain pa yung quality nitong mga agricultural products na ito. Okay? So, ano naman yung mga notable na landmarks in genetic engineering, no? Alam na natin na ito ay currently ginagawa na. Okay? Isa sa mahalagang landmark in history of genetic engineering will be Dolly, no? So si Dolly, ang kauna-unahang cloned animal, no, ay pinanganak noong 1996. Okay? So si Dolly, isa siyang sheep. Okay? So kaya siya tinaguri ang first cloned animal kasi yung genes originally ni Dolly ay kinuha do sa isa pang sheep. Okay, so ginawa sa kanya, kinuha yung genes noon, tapos ni-replicate siya. Okay, so nung ni-replicate siya, kumbaga gumawa ng exactly genetically identical, okay, na sample. At yun nga si Dolly. Okay, so nung nagkaroon ng ganoon, pinanganak siya, kaso nga lang hindi siya tumagal ng matagal, no? Dahil sa ilang mga complications sa katawan, ay namatay din kaagad itong organism na ito na si Dolly. Okay, kasi due to several health problems, no, dahil minana niya rin yung mga health problems nung pinagkuhanan ng kanyang genetic build up, no. Kahit namatay man ito si Dolly kaagad, naging landmark yun dahil siya yung kauna-unahang na clone. So ibig sabihin, meron ng capability yung mankind nung 1996 na mag-clone. Okay, so kaya na siyang gawin. Okay, so yun yung napatunayan ni Dolly. Right? Sa Pilipinas naman, isa sa pinakamahalagang landmark ng genetic engineering sa Pilipinas, no, ay noong year 2000 na develop yung golden rice. Okay? So sabi ko nga, nandito tayo ngayon sa University of the Philippines Los Baños campus, no. So katabi nito, di kalayuan, no. Actually nasa loob ng campus ng UP Los Baños yung International Rice Research Institute. At dito sa International Rice Research Institute, dito mismo dinevelop itong golden rice noong year 2000. Ano ba itong golden rice? Ang golden rice naman ay isinagawa upang tugunan or mag-respond doon sa iron deficiency sa mga bata noong 90s. No? So, ang ginawa nila, yung isang organism ng rice ay in-infuse nila ng iron. Or minodify nila genetically para nagpo-produce ito ng iron. Okay, so kapag kakain ka ng rice, hindi na lamang yung usual carbohydrate ng rice yung iyong nai-intake, kundi nai-intake mo na rin yung iron supplement, okay, para masuportahan yung iron deficiency sa bansa. Science trivia muna tayo. Noong year 2008, ang Japan ay naka-imbento na isang fire alarm para sa mga deaf people o yung may mga problema sa pandinig, no? At ang ginagawa nito ay nag-i-spray siya ng vaporized wasabi sa hangin, no? Ang layunin nito ay dahil irritant yung wasabi, no, kapag yung naamoy ay magising ka kung ikaw ay natutulog at hindi mo naririnig yung fire alarm. Okay? And that's our science trivia for this episode. Malinaw sa ating discussion no, na itong genetic modification of organisms or yung genetic engineering in itself ay science and technology siya. At tulad ng ibang mga advances sa science and technology, no, lagi't-lagi nakakatanggap ito ng mga criticisms, no, nakakatanggap ito ng oppositions. No, at syempre, meron din itong mga tiyatawag nating ethical issues. Okay? So, ngayon pag-uusapan natin ano yung mga ethical issues particularly dito sa biotechnology, sa genetic engineering at lalo dito sa mga genetically modified mga organisms, okay? So unang-una, ang laging nabibring up na issue pagdating sa genetic modification ay yung mga religious issues natin, okay? So andyan yung paniniwala na dapat higher being lamang yung merong kapabilidad na magsagawa or mag-design ng isang organism, okay? So, una itong lumabas nung na-create na si Dali, no? Nung 1996, no? So, nagtanong yung religious community, are we already playing God? Nagpapaka-Diyos na ba tayo? At tayo ay gumagawa na ng mga ganitong klase ng organismo na originally ay Diyos lamang ang nakakagawa o nature lamang ang nakakagawa. Okay, so saan yung boundary ng limitations ng kayang gawin o pwedeng gawin ng tao sa mga divine roles, no? Kung titingnan mo ito sa perspective ng religion. Okay, so isang napaka mahabang debate yan hanggang sa kasalukuyan. Okay, so yung usapin natin ng playing God, nag-i-spill over yan hindi lamang sa genetic modification ng mga organisms kundi hanggang doon sa iba't ibang bahagi ng science and technology kung saan nag-i-intersperse itong SNT sa buhay ng tao tulad ng medicine, no, tulad ng vaccinations, no, sinasabi ng mga tao dapat may natural kang may natural kang immunity sa mga ganito, no. Ang problema nga natin ay wala tayong natural immunity sa ilang mga sakit kung kaya minomodify natin yung organisms at ganun din yung ginagawa, no, natin sa vaccinations for example, no. So yung mga religious concerns andiyan na bi-bring up, okay? So another ethical concern is for stem cell therapy, no. So kung alam natin yung stem cell therapy ay isang pamaraan kung saan sinasalinan ka ng stem cells. At itong mga stem cells na ito, kaya sila stem, ay dahil ito yung mga uri ng cells na pwedeng mag-turn into any kind of cell in your body. Okay? So, pwede siya maging brain cell, pwede siya maging skin cell, pwede siya maging bone cell mo. Kaya siya stem cell kasi hindi pa siya nagbabranch out. Okay? Hindi pa siya nagbabranch. So, itong stem cell therapy, kapag sinasalina ka ng stem cell, nagkakaroon ka ng new cells. Okay? At dahil nagkakaroon ka ng new cells, na-maintain mo yung quality, okay, ng iyong organ. Okay? So for example, ginagamit ang stem cell sa regeneration ng isang organ. For example, nagkakaproblema yung liver, no? Meron ka ng problema sa liver, gagawin ka cut out yung part ng liver mo na may sakit na, tapos gagamitan ng stem cell. Lalagyan ng stem cell yon and then magiging liver cells yung stem cell na yun. So magre-regenerate yung liver mo. So very advanced technology, okay? So marami tayong ilan sa mga celebrities at saka mayayaman na tao, hindi ko napapangalanan, siguro alam nyo na kung sino, no, ang nag-undergo na stem cell treatment, okay? Ang nangyayari kasi dito ay ganon, na re-regenerate yung kanilang mga organs, na re-regenerate yung kanilang mga tissues, no, dahil nasasalinan sila ng panibagong cells. Ano ngayon ang ethical problem natin pagdating sa stem cell? Okay? Ang malaking-malaking bagay ay yung source nito, no? At kung alam nyo kung ano ang source nito, no, sigurado rin na kayo ay magkakaroon ng agam-agam pagdating sa ganitong klase ng technology, dahil ang source ng stem cells ay human embryo. Okay? So human embryo, so yung mga fetus ganyan, beginning stage ng pregnancy. Okay? So diyan possibly kinukuha yung ating stem cells, no? Doon talaga kinukuha yon, kasi syempre yung stem cells habang nagde-develop yung human embryo, marami stem cells doon kasi nag-turn into different kinds of cells siya eventually. Right? So kung sa papaanong paraan nila kinukuha yon, hindi ko na madi-discuss dito, i-research nyo na lang kung paano. Basta doon yun kinukuha. No? Sa kasalukuyan, wala pa tayong synthetic source, na established na synthetic source ng stem cell therapy. Kaya controversial, no, yung stem cell therapy natin. At kung saan ba ito nanggagaling. Right? And lastly, which is yung pinakamahalaga at pinakamalaking concern pagdating sa genetic modification of organisms, ay yung biosafety natin na tinatawag. Okay? How safe is it for us to consume genetically modified organisms? Okay? Maraming mga safety test na isinasagawa sa mga genetically modified organisms bago ito makarating sa market. For example, no, sa kasalukuyan, kung kayo ay kumakain ng corn chips o kumakain kayo ng potato chips, there is 90 to 99% chance that you are consuming potatoes and corn that are genetically modified. Kasi sa dami ng peste, particularly sa corn ngayon sa kasalukuyan, no, wala ka na talaga halos mabili na organic corn kasi kinakain siya ng peste agad. No? So, yung BT corn, which is Bacillus thuringiensis corn, at yung BT potatoes, yun na yung ginagamit kayo ng industry natin dahil resistant siya sa maraming klase ng mga peste. Okay, so yung corn na nabibili ninyo, yung white corn, Japanese corn, kung ano-ano, yung mga nakikita ninyo sa bangketa, okay, most probably, these are genetically modified organisms. Okay, so ang tanong, safe ba siyang kainin? Kung nakakain na kayo noon, nalason ba kayo dati? Hindi naman siguro, no? So, merong biosafe, magandang biosafety record yung Bacillus thuringiensis na corn. Kaso nga lang, marami pa rin ang nagre-raise ng issues pagdating sa biosafety, no? Isa sa very specific example, kaya rin sa ko nandito tayo, no, sa UP Los Baños, para makita natin, ay yung landmark case between the environmental organization group na Greenpeace and the University of the Philippines Los Baños. In 2011, they had a case that reached the Supreme Court in 2015. No? So, ano yung case na ito? No? Noong 2011, nagsasagawa ng field testing ng BT eggplant or yung BT talong, no, a kind of a genetically modified organism din ng eggplant na resistant sa maraming klase ng mga peste. Okay, so ang ginawa ng Greenpeace, dahil si Greenpeace naniniwala siya na yung genetic modification of organisms ay masama sa environment at wala itong established safety record. Okay, so at naniniwala rin siya na yung genetic modification of organisms, corporations lang yung makikinabang dito. Okay, they have an entire explanation for that. Makikita ninyo doon sa Blackboard post natin, merong link towards doon sa ano, sa explanation ng Greenpeace tungkol dito. No? So, ginawa nila, kinasuhan nila sa UP Los Baños para ipatigil itong field testing ng BT eggplant. Okay? So dahil doon, umabot sa Court of Appeals hanggang sa pinakamataas na korte sa Pilipinas, sa Supreme Court, no, yung kaso, no, kung saan nagre-request ng writ of kalikasan and temporary environmental protection order yung Greenpeace from the Supreme Court para ipatigil kasi naniniwala sila na dahil hindi pa establish yung safety record ng BT eggplant, posible na makasama ito doon sa mga ordinary eggplant farmers dahil baka ma-infect yung kanilang mga tanim na eggplant. Okay, so kinatigan sila ng Supreme Court, binigyan sila ng temporary environmental protection order. So noong 2015, na napatigil, no? Which is isang malaking dagok sa science and technology community sa Pilipinas dahil napakarami na field testing na isinagawa at sinasagawa ng Department of Agriculture, ng UP Los Baños, ng Central Luzon State University at napakarami pang ibang agricultural institutions sa bansa. Napatigil lahat dahil doon sa ano na yon, dahil doon sa utos na yon ng korte. After 6 months, binaliktad ng Supreme Court yung ruling nila na temporary environmental protection order at sinet aside nila yung kanilang ruling of writ of kalikasan na eventually pinayagan uli nila. No? Binawi nila yon. Only for the reason na nung ibinaba pala nila yung ruling ng environmental protection, tapos na yung field testing. Right? So, sa bagal na rin ng gulong ng hustisya, no? Hindi na naabutan nung decision ng Supreme Court kung ano yung actual environmental status nung field testing na yun, no? So sa ngayon nagpapatuloy na ulit yun, no? Yung field testing sa iba't ibang mga lugar sa Pilipinas ng mga biotechnology organisms tulad ng BT eggplant. Okay, so ang tanong ngayon, kayo ba ay naniniwala na nararapat lamang na magkaroon na makarating na sa market at sa consumers katulad ninyo itong mga genetically modified organisms, o sa tingin ninyo ito ay nakasasama, no, para sa inyong kalusugan at para sa ating kapaligiran? Nasa sa inyo yan kung ano yung inyong magiging stand dito sa bagay na ito, no? Para sa mas marami pang mga detalye para sa topic na ito, basahin ninyo itong discussion natin ng genetically modified organisms sa ating courseware, page 164 hanggang page 168. Naghihintay lamang yung mga discussion dyan sa inyo. At pag-usapan din natin sa klase, pag-usapan din natin sa ating mga activities kung ano ba yung stand natin pagdating dito sa usapin ng genetically modified organisms. That wraps up our episode for this week. So, week 8 na tayo ngayon, and then by week 9, we will be having our class face-to-face meeting again. So, we will be talking about climate change in our class meeting. So, please read in advance, no, doon sa ating climate change topics. If you have questions, you may tweet me at Hex Brizuela on Twitter, and you can also message me on Telegram, that's at HXBRZL. You can also join our Telegram group chat, available, the link is available on Blackboard, no? So if you have other concerns, you may more personal concerns, you can email me at hmjcbrizuela@mapua.edu.ph. Right? Maraming salamat. Ito pa rin sa Sir Hex para sa Mapua Online Learning Series, Science, Technology, and Society. Bye-bye!